өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Синека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Сіздердің бүгін тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелер жинағы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз. Содан кейін сіздерменен эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын үрлі сұрақты оқиғалар біздің басымыздан, біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымызда бар, нөмірі 807-707-2430. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ жасыратын боламыз. Бүгінгі хабарымызда да біз тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасырамыз. Егер осы тұрақты тіркестің қандай мағына беретінін білетін болсаңыз, онда біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Біздің бүгінгі тікелей эфирде жасырылатын тұрақты тіркесіміз ол 8 қырлы 1 сырлы деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталай кетейін. 8-707-2430. Хабардың соңына дейін біраз уақыт бар, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан өздеріңіздің жауаптарыңызды қазірден бастап жолдай берсеңіздер болады. Алғаш осы тұрақты тіркестің, яғни 8 қырлы 1 сырлы деген тұрақты тіркестің қандай мағына беретінін дұрыс жолдаған біздің жеңімпазымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Бүгінгі хабарымызда бүгінгі хабарымыздың тақырыбы шешендік сөздер екендігін айтып кеттік. Бүгінгі хабарымызда Бейменбет Есенәлі ұлы туралы, яғни осындай би шешен туралы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Шамамен 1817 жылы Қызылорда облысы Шиелі ауданында дүниеге келіп, 1887 жылдары дүниеден қайтқан бала би деген атқа ие болған Бейменбет Есенәлі ұлы туралы мәліметтер. Бала би әкесі Есенәліден 13 жасында жетім қалып, әкесінің інісі Арғынбайдың атын ерттеп қасына ереді. Сөйтіп жүріп, Арғынбай бидің тәлімін алады. Жастайында әрқилы даудың шешімін айтып, көзге түседі. Содан бала би атанып кеткен екен. Бейменбет бидің қоғамдық қызметін кезінде ақын Бекежанов жырға қосқан. Досбол датқадан жасы үлкен замандасы. Даудағы сөзді Бейменбет бастап, Досбол түйіндеп отырған екен. Бейменбет бе қартайған шағында халқын жинап, төрт сұрақ беретте ешкім табалмаған соң. Жерден ауыр дегенім ақыл білім, судан тереңді дегенім оқу ғылым, оттан ыстық дегенім фәни жалған адамның өмірі, көктен биік дегенім тәкаппардың көңілі деп жауабын өз айтқан екен. Досбол би мен бала би бір үйде түстеніп отырса керек, үй иелері түстікке күріш бұқтырып үстіне сары май салып әкеліп қояды. Бала би сонда сары майды өз жағына қарай жақындатуды ойлап, досеке, жасымыздан бірге өскен егіз едік. Атам өлді келмедің, шешем өлді келмедің деп күріштің бетінен өзіне қарай екі жол тартып қояды. Жолдасының қулығын сезе қойған Досбол, расау, мен сені ұмытайын деп жүр деймісің? Жүргіншілік көп, ел іші былай ұйқы-тұйқы болған кез ғой деп сарымай мен күрішті араластырып жіберген екен. Жақсы дос қандай болады дегенде бала би айтыпты. Екі жақсы дос болса, іздегені дес болмас. Біріне бірі өш болмас. Бұлақсыз сай тасқын мен көл болмас. Бақ қонбайтын жігітке жаманның қанша айтқаны ем болмас. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол 8 қырлы 1 сырлы деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркес қандай мағына беретінін білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-2430. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Соның алдында жаңағы Бейменбет Есенәлі ұлы туралы, яғни бала би туралы жаңағы айтылған мәліметтердің барлығы да Википедия ашық энциклопедиясынан алынғанын айта кеткім келеді. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Айгүл Иманбаеваның орындауындағы «Айттым сәлем қаламқас» әнін сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сіздердің назарларыңызға біздің хабарымызда жасалған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кеткім келеді. Сегіз қырлы, бір сырлы. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендіше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хабарымыздағы Бейменбет Есенәлі ұлы туралы, яғни Балаби туралы мәліметтерді жалғастырамыз. массагет.кз сайтында былай берілген екен. Бала кезімнен Балаби туралы әкемнен көп естіп өстім. Әсіресе отбасымызбен жиналып, үстіне сарымай салынған, сүтке пісірілген күріш тағамымен түстеніп отырғанда, Балаби ба атамызбен байланысты бұл әфсана әркез еске түсетін. Бұл тағамды Қызылорда өңірінде сыр күріш деп атайды. Енді бұл тағаммен байланысты қандай әфсана деп отырған боларсыз? Ертеректе сыр өңірінде өмір сүрген белгілі би датқалар Доспол мен Балаби бір үйде түстеніп отырады. Үй иелері түстікке сүтке күріш боқтырып, үстіне сары май салып әкеледі. Әрине, сары май тағамның басты дәмдеуші. Ауқаттанып отырған Балаби сонда сары майды өз жағына қарай жақындатуды ойластырып, Досеке, кішкентайымыздан бірге өскен егіз едік. Әкем өлді келмедің, шешем өлді келмедің деп, сары майдың бетінен өзіне қарай екі жол тартып қояды. Сонда жолдасының қулығын сезе қойған Досболби, мен сені ұмытайын деп жүрдеймісің? Ол кез ел ішінде ала сапран заман еді ғой деп, сары май мен күрішті араластырып жіберген екен. Балаби шешен 1811 жылы киелі шиелі топырағындағы бәйге құм жүлек маңында туылған. Шын есімі Бейменбет Есенәлі ұлы. 13 жасында жетім қалып, әкесінің інісі Арғынбайдың тәрбиесінде болып, қасына еріп жүреді. Ағасы жас Бейменбеттің зеректігін байқап, ел ішіндегі жиын, той, ас, басқа да бас қосуларға ертіп апарып, болашағынан зор үміт күтеді. Осылайша жастайынан ел мен жер дауын араласып, халық арасында Балаби атанады. Әкемнің ағасы Әйтеке көкемнен естіген есімде ерекше қалған тағы бір ел аузындағы әңгімені айта отырайын. Қоңырат жұртында байзақ атты датқа болыпты. Байзақтың жүйрік тұлпары бар екенін естіп қатты қызыққан Қоқан ханы сол тұлпарды түрлі амал-айламен қолына түсіре алмаған көрінеді. Түркістан билеушісі түрлі себеп сылтау іздеп байзақ датқаны қамауға алып, оның үстіне алба-жұлбасы шыққан киімдер кигіздіріп қояды. Қарауындағы барлық датқаларды жинап алып, байзақ датқан алдарынан өткізеді. Жиналған датқалардан байзақтың үстіндегі жұлымы шыққан киімді жараса ма деп сұрағына көпшілік «Иә, жақсы жарасады» деп бір ауыздан билеушінің сөзін сөйлейді. Сонда сөз реті Балабиге тигенде ол: «Уа мырзам, күндердің күнінде басыңнан бағың тайып, дәулетің мен атағың аяқ асты болғанда бұл киімдер сізге де жарасады. Өмірде бастан бақтың таюы бір-ақ сәтте. Ұлықтан кішік болу, ел жұрттың өзіңнен теріс айналып кетуі әпсәтте» деп жауап беріпті. Қызыл сөздің қадірін білген халықтың ұрпағы емеспіз бе? Сөз астарын дұрыс түсіне білген бек өзінің негізсіз сәрекетін тоқтатыпты. Тәубесіне келіп байзақ датқаны босатып, кешірім сұрап, сый-сияпатымен шығарып салған көрінеді. Жас болса да бас болып әділдікті жақтаған Балаби туралы еркін боп хан мен бекке өткен екен. Қорған боп датқалардың сыртындағы деген сөз сыр өңірінде жиі таралған. Балабидің атында бұл күндері туған жері шиелі өңірінде мектеп, көше мен ауыл атауы бар. Ал мен сол Балаби көшесінің тұрғынымын деген екен массагет.кз сайтында жарияланған Балаби туралы мақалада. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Сегіз қырлы, бір сырлы. Хабардың аяқталуына соншалықты көп уақыт қалған жоқ. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің, яғни сегіз қырлы бір сырлы деген тұрақты тіркестің қандай мағына беретінін дұрыс тапқан біздің жеңімпазымызға хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар екендігін естеріңізге сала кеткім келеді. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Ақылбек Шеменейдің орындауындағы «Жадау көк» атты өлеңді қабыл алыңыздар. We'll be right back.
сен салдың ей куақтырып қазалы шарқа дойнады. Жан сәулеме естен кетпес кербестіге сүйені ай жылап тұрып жадауды қайтейін қалқама мал жоқ жадауды жадауды қайтейін қалқама
радио тыңдармандар, Отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесі сіздерге естеріңізге сала кетейін. Сегіз қырлы, бір сырлы. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Келесі кезекте біз Бапан Тұраналы ұлы туралы, яғни әрі би, әрі шешен, ақын, рубасы Бапан Тұраналы ұлы туралы мәліметтермен бөлісетін боламыз. 1755 жылы Ақмола облысы Ерейментау ауданында дүниеге келген, 1849 жылдарының шамасында қайтыс болған қанжығалы Бөгенбай батырдың немересі. Әкесі Абылай хан ордасындағы медреседе оқыған, білімді би болған. Замандастарының айтуынша, яғни Байсерке деген адамның айтуынша, Бапан би өзгеше жаралған адам аталып, парасаттылығымен жұртты аузына қаратқан көрінеді. Елдіктің ұлт бірлігінің жаршысы бола жүріп, ел арасындағы дау-дамайды дұрыс шеше білген ол, екі жақты да әділдікпен бітістіріп отырған. Бір жылы Ташкент бегінің қолына түсіп қалған қандастарын тілінің өткірлігімен тұтқыннан азат еткен көрінеді. Қоржынкөл өңірін орыстарға бермек болған Батыс Сібір генерал-губернаторының бұйрығына мойынсынбай, атамекенін сақтап қалады. Сарыарқада Бапан бидің нақыл өлеңдері, толғау жырлары, билік сөздері өте көп тараған. Оның өсиет қақылияларында байырғы бабалар сөздермен үндестік сақталған. Шежіреде арғынның қанжығалы руынан әлдегүн, одан ақша, ақшаның Тұраналы Тұрымбет деген екі баласы болады, соның Тұраналысынан Бапан би дүниеге келген көрінеді. Сол бапам би бір жиында жастарға оның ішінде отырған өзінің сақ құлақ деген баласына, яғни сәбелең деген баласына, ел дегенің немене, ер дегенің немене деген сұраққа былай деп термелей жауап беріпті. Жағалай ел қонбаса, суытшы болмаса, малжанның бәрі сусындап, мейірі оның қанбаса, көл дегенің немене. Ынтымақ бірлік болмаса, елдікке мойын бұрмаса, үлкеннің айтқан сөздерін кішісі қолдап тұрмаса, ел дегенің немене. Еліне құрбан болмаса, абырой бедел қонбаса, ағайын туыс ел жұрты батырмау деп тұрмаса, ер дегенің немене. Шайырлы шөп болмаса, түлігін жайлап тоймаса, қатар өсіп мал мен бас қуаны белін қонбаса, жер дегенің немене. Қарды бөгеп тұрмаса, аңдары қойдай өрмейтін, қызығын адам көрмейтін, қадыр жоқ қырқалы бел дегенің немене. Адал жүрек болмаса, сөзіне опа қылмаса, түзілікті бұрмалап өтірікті шыңдаса, кең дегенің немене. Атан түйе атамай, ат айғырды матамай, шын икемге келмесе, түзу жөнді білмесе, төл дегенің немене. Бапанның жақын туысқандары Ташкент бегінің қолына түсіп қалады. Бір би барады, босатпайды. Екі кісі барады, бек оларға да көнбей, оларды тұтқындаған күйінде отыра береді. Әлгібек мақтағанды жақсы көреді деген десіп, бапам би оның үйіне барады. Бір кезде алтын тақты баты өтті. Қаһарман адам қанын судай төкті. Ызғары көрген жанды тітіретті. Ол да сіздей болған жоқ, өтті кетті. Бір кезде Әмір Темір сұлтан өтті. Дүниенің төрт бұрышына даңқ жетті. Өргізді өз алдынан бимен бекті. Ол да сіздей болған жоқ, өтті кетті. Заманында дауылдап Абылай өтті. Оның даңқы бар әлемді тұтты. Қасіретінен шүршіт қалмақ қан жұтты. Ол да сіздей болған жоқ, өтті кетті. Кім түссе де егеске, өзіңнен артық еместі. Ағайынды кешпесең, әділдігін шешпесең, рахымсыз бек деместі. Саған бір өз топырақты ұлық берген, маған бір өз топырақты халық берген. Бапам би осылай деп орнынан тұра бергенде, Ташкент бегі құп болады бапам деп, туыстарын босатып жіберіпті. Қоржынкөлдегі бір жер дауында тілмаш Тұрлыбек Көшеновке бапам би былай деген екен. Саған берген топырақ көзіңе түсер, маған берген топырақ көріме түсер. Сен шеніңе мәзсің, мен еліме мәзбін. Сенің қоқаныңнан қорықпан, халқым барда мен тарықпан. Тұрлыбек бастаған бай шенеуніктер тобы, қой, бұл бапаммен айтыс болмас, жайылым жерін өзіне қалдырайық деп тарқасқан екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Соның алдында сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті түсіре кеткім келеді. Сегіз қырлы бір сырлы. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, алғаш жауабын дұрыс айтқан біздің тыңдарманымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әнге береміз. Алашұлы тобының орындауындағы «Батырлар ұраны» әнін қабыл алыңыздар.
Мөр намыстан жаратылған Баласының батырлығы хан мен бойға таратылған Алатаудай алашымның қара таудай баласымын Қастерлі алашымның Қорғаймын барасын тебіреткен о
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір қайталай кетейін. Сегіз қырлы, бір сырлы. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Қазір біз Бапан Тұраналы ұлы туралы мәліметтер беріп жатамыз және оның айтқан сөздері, яғни шығармашылығы туралы мәліметтермен сіздерменен бөлісіп жатырмыз. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Ауыл адамдары Бапан биді алқа қотан ортаға алып, өткен кеткен әңгімесін тыңдайды екен. Сонда кімді қалай танисыз дегенде ол былай термелеген көрінеді. Кісі болар кісіні кескінінен танимын. Кісі болмас кісіні мүшесінен танимын. Жомарт болар кісіні табағынан танимын. Сараң болар кісіні қабағынан танимын. Дау жөнсіз кісіні сөзінен ақ танимын. Өзі тұйық жігітті жүрісінен танимын. Ісі сұйық әйелді күлкісінен танимын. Ақын болар жігітті дауысынан танимын. Палуан болар жігітті шалысынан танимын. Мерген болар жігітті атысынан танимын. Батыр болар жігітті сапысынан танимын. Бай болатын жігітті пейілінен танимын деген екен. Нөгербек пен Бапан би. Бес туанды басқарған статс кеңесшісі Тұрлыбек Көшеновтың баласы Нөгербек, қасында омбыдан келген геолог офицері бар, бірде Бапан бидің ауылына келеді. Бапан бидің ауылы Ерейменнің ең көрікті көлі Қоржынкөлдің жағасында екен. Ерейменді қоршаған таулардың сайларынан алтын қазған белгілер қалса керек. Мұны білетін Нөгербек Ерейменге геолог офицерін сол себепті әкеліпті. Нөгербек Бапан ауылына келіп бұйымтайын айтқанда оған Бапан би. Маған би атын халқым берген еді. Саған шынжырды жандарал берген еді. Өз жеріңде су шаққандай шыңғырлауға мұнауыңды неге келдің деп ренжіген екенде, офицерге Бөгенбай батырдың дархан ұста соққан қылышын, Нөгербекке қамшысын сыйлыққа беріп құтылса керек. Тағдыр ісі тамаша дегенде кейін сол Нөгербектің қоныстары Шытырымбет, Масалы, Ақсулардан алтын қазылған екен. Бапан бидің баласына айтқан жауабы. Бапан би жиында жастарға, оның ішінде өзінің баласы Саққұлақтың ел дегенің немене, ер дегенің немене деген сұрағына былай деп термелей жауап беріпті. Суы тұщы болмаса, малжанның бәрі сусындап, мейірі оның қанбаса, көл дегенің немене? ынтымақ бірлік болмаса, елдікке мойын бұрмаса, үлкеннің айтқан сөздерін кішісі қолдап тұрмаса, ел дегенің немене? Еліне құрбан болмаса, абырой бедел қонбаса, ағайын туыс ел жұрты шатырмау деп тұрмаса, ер дегенің немене? Түлігің жайлап тоймаса, қатар өсіп малмен бас, қуанып елің қонбаса, жер дегенің немене? Желден пана болмаса, қырды бөгеп тұрмаса, аңдары қойдай өрмейтін, қызығын адам көрмейтін, қадыр жоқ қырқалы бел дегенің немене? Адал жүрек болмаса, сөзіне опа қылмаса, түзулікті бұрмалап, өтірікті бұрмалап, өтірікті шыңдаса кең дегенің немене? Атан түйе атамай, ат айғырды матамай, шын икемге келмесе, түзу жөнді білмесе, төл дегенің немене? Деген екен. Бапам би мен Ташкент бегі. Бапам бидің бір жақын туыстары Ташкент бегінің қолына түсіп қалады. Бір кісі барады, босатпайды. Екі кісі барады, босатпайды. Үш кісі барады, босатпайды. Әлгі бек мақтағанды жақсы көреді дегенде естіген Бапам би үйіне барады. Бір кезде алтын тақтан баты өтті. Қаһарман адам қанын судай төкті. Ызғары көрген жанды тітіретті. Ол да сіздей болған жоқ, өтті кетті. Бір кезде Әмір Темір Сұлтан өтті. Дүниенің төрт бұрышына даңқы жетті. Өргізді де алдына Бейменбекті, ол да сіздей болған жоқ, өтті кетті. Кім түссе де егеске өзіңнен артық еместі. Ағайынды кешпесең, әділдікті шешпесең, рахымсыз бек деместі. Бапам би осылай деп орнынан тұра бергенде Ташкент бегі құп болады Бапам деп туыстарын босатып жіберіпті. Бапам бидің рахымға айтқан көңілі. Ауырлыққа сабырғып, артын тілей сұраса, қайыры болсын қазаның ем солай санаса. Еш бір пенде өкінбес, бір тәңірісін ойласа. Тағдырға тоқтау кім салар, ақылға терең бойласа. Қарсылық еткен болады, болмасқа жанын қинаса. Өткен қайтып келер ме, бар қайғыны жинаса. Өлмей адам жүрмек қой, ажал аяп сыйласа. Шүкіршілік ету міндет қой, әр тәсілді ойласа. Қайғыны қалай жеңеді, ақыл есін жимаса. Жүректі билеп ушер, тұла бойды қуаласа. Адамдықтан қалдырар, ақылды қайғы ұрласа. Өлген қайтып келу жоқ, ел жұрт болып шуласа. Разылық еткен болама, көздің жасын тимаса. Жылаудың да орны бар, артыңда ұрпақ қалмаса. Сабырлық еткен жарасар, ағайын халқы қайғырып, көңіл айтып сыйласа. Шерлі көңілін тия алмас, сөзі жөнге сыймаса. Қайғы деген бір теңіз түбіне жетпей, түбіне жетпес бойласа. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Сегіз қырлы, бір сырлы. Осы тұрақты тіркес қандай мағына беретінін білетін болсаңыз ендеше, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Алтынбек Қоразбаев пен Музарт тобының орындауында «Елге тілек» әнін сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар.
Сын билім күлдерім асқар асу Кәп-жасыл орман шөлдерім арман асқа Бір ел бар жердің бетінде тілек асу Ұрпаққа байсаң сен әлі Ғасырлардан ғасырға шалғай Қыран құстай, самға шықталмай Қазақ елім көркейе берші Бабалардан өмірдің жалғай Қазақ
жүрегі.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Әдебиет тағылымы бағдарламасы сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес 8 қырлы 1 сырлы деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Санаулы минуттар қалды хабарымыздың аяқталуына, ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Қазір сіздермен тағы да бір Көкшетаудан шығатын бір газетте берілген мына бір мәліметтермен бөліскім келіп отыр. Арқа даласындағы шешендік билік туралы сөз қозғағанда, аузымызға ең алдымен Ерейментау жерінің тумалары әкелі балалы Бапан және Саққұлақ билер түседі. Екеуі де атақты Қанжығалы Бөгенбай батырдың ұрпақтары. Бапан би Тұраналыұлы Бөгенбайдың бел немересі болса, осы Бапаннан Саққұлақ би туады, яғни Саққұлақ Бөгенбайдың шөбересі деген сөз. Бұл екеу ел ішіндегі билікке ерте араласып, өздерінің қарақылды қақ жаратын әділдігімен, сұңғылалығымен танылған адамдар. Шежірелік деректерде Бапан би 1755 жылдары туып, 1849 жылы қайтыс болған делінеді. Бапан би жайлы ел аузында сақталып, бүгінге жеткен әңгімелер жетерлік. Солардан бір мысал келтіре кетейік. Қыпшақ Байсерке абыздан Ақкөлдегі Исабек ишан. Ұзақ жасыңызда талайлармен дәмдес болдыңыз ғой. Ерекше әділдігі бөлек қай биді атар едіңіз? Дегенде Байсерке абыз былай деген екен. Шығарайын кесектеп ішімдегі қапамды. Салмақтадым тұсымда әр таптан шыққан адамды. Әділекше байырған жақсы менен жаманды, қай жағыма тартайын, Қанжығалы Бапанды, деген екен. Атақты Байсерке абыздың осы сөздерінен Бапан бидің қандай адам болғанын білуге болатын секілді. Бапан би айтты деген бүгінгі күнге жеткен шешендік сөздерде жетерлік. Бірақ оның бәрін келтіруді жүн көрмедік. Осы Бапан биден туған Саққұлақ би өз заманында арғынның ақсақалы, орта жүздің боз арғымағы атанған кісі. Саққұлақ Бапанұлы 1800 жылы дүниеге келіп, 1888 жылы өмірден өткен екен. Бүгінгі заманға жеткен әңгімелерден Саққұлақ бидің аса зейінді, қызыл тілге аса алғыр адам болғанын байқаймыз. Атақты Кемпірбай ақынның «Ассалаум ағалекум, бозарғымақ», «Қол бастап атаң жауға тартқан садақ», «Бөгенбай Тұраналы, әкең Бапан», «Ежелден ел қорғаған қарарақ» деген өлеңінен сонау Бөгенбай батырдан басталған тектілік ақылмандықтың үзілместен Саққұлақ биге дейін жеткенін аңғарамыз. Бұл кісінің аспан толы жұлдыздан жарқырап тұрған ай артық, жабыдан шыққан жүректен қазанат туған тай артық, түйе сойған жиыннан тоқты сойған той артық, ықылассыз берген етіңнен жайдары ішкен шай артық деген секілді жауһардай нақыл сөздері жоғалмастан сақталып, бүгінге дейін жеткен көрінеді. Саққұлақ бидің «Басшың ақыл, жолдасың ой, жолаушың еңбек, қорғаның кәсіп, қорғаушың сәбір, сабыр, қолдаушың мінез, қымбатың ар, таусылмайтының арман, таразың жүрек, қызығың өмір болсын» деген нақыл сөздері бүгінгі күнде де өзінің мәнін жоғалтпаған. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Соның алдында сіздердің назарларыңызға тағы да 8 қырлы 1 сырлы біздің тұрақты тіркесіміз 8 қырлы 1 сырлы. Соны естеріңізге сала кетейін. Ал біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Санаулы минуттар қалды біздің хабарымыздың аяқталуына. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, қапыта қалмаңыздар. Қазір біз бір тамаша бір әуенге кезек береміз. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Заманның маңдайын
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызға келіп түскен пікірлер бар екен. Сол пікірлермен сіздермен бөлісейін деп отырмын дәл қазір. Бапан би мен бала бидің өткір сөздерімен адамдардың өмірін аман сақтап қалуына байланысты мынадай ой түйдім. Адамды құтқаратында құтқармайтында сөз екен. Сөзде билік бар екенін. Әрқашанда жаратқан ием маған сыйға берген игі сөздің батасын өміріме қолдануға тырысамын деген ой түйдім. Сонымен қатар бала би мен бапан би екеуде әділдікті туғып ұстаған қазақтың би шешендері болған екен. Сол үшін Құдайға рахмет айттым деген екен. Құрметті біздің тыңдарманымыз, бұл есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осындай құнды пікірлеріңізді, бағалы пікірлеріңізді білдіріп жатқаныңыз үшін, расында да қазақта осындай әділдікті туғылып ұстаған, сіз айтпақшы, әділдікті туғылып ұстаған бала би мен бапан би сияқты билер менен шешендер көп болған. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз қазір, дәл қазір өздеріңіз білесіздер, бала би мен бапан би туралы, яғни олардың айтқан шешендік сөздеріне қатысты мәліметтер болып табылады. Бірде Саққұлақ биді Шоқанның әкесі Шыңғыс төре қонаққа шақырады. Дастархан басында жас Шоқан Сақаңа, яғни Саққұлаққа, ақсақал рұқсат болса сізге бірнеше сауалым бар еді депті. Қоя ғой айналайын сауалыңды, дейді би. Сонда Шоқан, ақсақал біреу жолдан адасса, кімнен сұрайды, деп сұрайды. Ақсақал біреу жолдан адасса, кімнен сұрайды, деп сұрақ қояды. Саққұлақ, көнеден сұрайды. Шоқан, көне адасса, кімнен сұрайды? Саққұлақ, көне адасса, көргендіден сұрайды. Шоқан, көргенді адасса, кімнен сұрайды? Саққұлақ, көргенді адасса, көптен сұрайды. Шоқан, көп адасса, кімнен сұрайды? Саққұлақ, көп адасса, көп оқығаннан сұрайды. Шоқан, көп оқыған адасса, кімнен сұрайды? Сонда Саққұлақ, көп оқыған адам ашық тұрған кітап емес пе? Ол неге адассын? Деп жауап берген екен. Осы кездесуде Шоқан Уәлиханов Саққұлақ биден қазақ таласындағы билер соты туралы көп мәліметтер алады. Кейінірек сол мәліметтерді 1864 жылы ақпан айында жазып бітірген аса құнды сот реформасы туралы жазбалар атты еңбегінде тамаша тәсілмен қолданып, оған ғылыми тұрғыдан талдау жасаған. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестің, яғни 8 қырлы 1 сырлы деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдаған тыңдармандарымыз бар екен. Ең алғаш болып жолдаған біздің тыңдарманымыз, Меруерт есімді тыңдарманымыз былай дейді: жан жақты адам парасатты деген мағына білдіретін тұрақты тіркес деген екен. Бұл қошемет сізге арналады. Біздің хабарымыздағы жасырылған тұрақты тіркестің қандай мағына беретінін шешкен Меруерт атты тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Расында да бұл 8 қырлы 1 сырлы деген тұрақты тіркестің мағынасы жан жақты, парасатты деген мағына береді. Яғни білімді, көргенді, көзі ашық деген мағынаны білдіреді. Сондай-ақ оның жазған пікірінде тыңдай отырыңыздар. Әдебиет тағылымы бағдарламасын үйіп тыңдаймын. Тыңдаған сайын тыңдағым келеді. Кей уақытта билердің шешендік сөздерін естіп, бір жылап аламын да өзіме керемет жігер аламын деген екен. Сізге де көп-көп рахмет айтамыз. Біздің хабарымызға пікір жазған Меруерт атты тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осындай пікірлеріңізді білдіре берсеңіздер дегіміз келеді, құрметті радио тыңдармандар. Себебі біздің хабарымыз, олардың барлығы да сіздерге арналған хабарлар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше сау-сәлемат болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы.
келеді махаббат қайра дегеуле шымырлатқан әдемені көк тудың желбірегені жаныма қуат береді таласқа түссе жан мен ту жан емес маған керегі Берегеді Көк тудың жел берегені Елдіктің асқақ өлемі Жан жаққа тартпай қазағым Бір сөзге жинал дегені Керегі көк тудың